Jesai Berlins bija viens no lielākajiem mūsdienu intelektuāļiem. Viņš bija filozofs un ideju vēsturnieks. Un iespējams, viņš bija startautis slavenākais 20. Gadsimtā Latvijā dzimušais cilvēks. Kādam prasot, kas viņš tāds ir, Berlins atbildēja, es esmu Jesaja Berlins un es nāku no Rīgas. Mūsu mērķis ir veicināt Jesajas Berlina principu iesakņošanās Latvijā. Plurālisms, liberālisms, tolerants un individu brīvība. Un to pielietošanu, lai risinātu mūsdienu problēmas Eiropā. Tātad es teiktu, ka Jesaja Berlina doma pasauli ir ļoti dzīva un vēl ar vienu ietekmē un attīstās, kā varētu teikt, mūsdienu reālā dzīvē un mūsu vidē.